kanin. Ito ay pagkaing panghimagas na nilikha mula sa pagluluto ng malagkit na bigas. Ang kakanin ay sinisimbolo rin ang ugnayan ng pamilyang Pilipino sa kapanahunan ng Pasko. Ang pamilyang Pilipino na umaabot sa ating mga kaibigan pati na sa komunidad. Mula sa pagising sa madaling araw para makadalo sa simbang gabi, sa pamimili ng mga regalo sa mga pampaskong merkado at sa pagsalo-salo sa Noche Buena, ganyan kalapit at kadikit ang samahan ng pamilyang Pilipino. Sa Fairfield, New South Wales, ipinagdiriwang ang katapusan ng simbang gabi sa pamamagitan ng paghahain ng sumisimbolo sa pamilyang Pilipino, ang kakanin. Si Ginang Lina Lofranco ay ang pangulo ng Philcos Fairfield.
Magandang umaga sa iyo, Lina.
Magandang umaga po naman din sa inyo.
Gaano katagal na nagsimula itong kakanin festival at sino ang nagsimula nito?
Si Father Nards ang kwanyan, ang puno. Naging actually at parang project niya yan after the ika-ninth day. Tapos, hindi ko maalaala pero as far as I could remember, it could have been years back. And to relieve, I think, the servers, the community servers of their work for the past 8 mornings. So the 9th morning is all the community and whoever wanted to participate bring their bibingka or kakanin, which is, of course, is as you could see now, it is like people are just crazy about food. Yeah. So it has been the past 10 years or so, and it is more fun for everybody. There are lots of people from the other community outside of Fairfield that comes around. Dinadayo ang aming simbang gabi. So it is open to everybody to continue the tradition in the Philippines to us because simbang gabi is truly Filipino.
Anong klaseng kasi yan ang nakukuha niyo po sa pag-oorganisa ng ganitong klaseng pagtitipon?
Well, to start is because the 9 days is the welcome to the birth of our Savior. One, it starts, of course, with the early morning mass, which is usually 4:30. And because of this, you are being uplifted, enlightened, that being a Catholic Filipinos, you have always to start and say thank you to the Lord for being here with us. And because He is our guiding light. Whatever lifestyle we have, we always need the Lord. And the Lord needs us to serve Him as well.
So taon-taon, Lina, lagi kang dumadalo sa simbang gabi. At taon-taon, nag-oorganisa ka. What keeps you going?
I think it's the love for God, the love for the community. And because you cannot say no to the service to this community when everybody here is just up and about helping not only to eat, but also to bring their food and show off their cooking expertise.
Ano yung mensahe mo sa Pilipino-Australiano komunidad ngayong Pasko?
Well, to my kababayan and also to the other people apart from the Filipinos, Christmas is the time of the year where we could forget and forgive, give rather than just receive, and also not to the utmost of it, to go to church. Thanks to the Lord for being with us.
Ang isa pa rin sa bumuo ng taunang kakanin festival ay si Ginoong Abraham Amores.
Gandang umaga naman at Merry Christmas.
Kayo po yung nag-establish nito.
Nag-establish ng bibingka and kakanin festival. Regularly, meron kaming mga sponsor bawat area, bawat araw. Pero nakita namin na meron mga area na nababawasan ng mga membro. Kaya ang ginawa ko, yung panghuling araw, yun ang pinaka pangsyam na pasyam. Ginawa naming bibingka at kakanin festival. At ever since, naging ganun na.
Ilang taon na po ito tumatakbo?
Magsasampung taon na.
Ano po yung kasiyahan na nakukuha ninyo dito sa ganitong klaseng pagdiriwa?
Alam mo, pagkapaskuhan tayo ay nagkakaroon ng sharing ng Christmas goodwill. At saka isa pa, ito ay isang pagkakataon para yung mga hindi natin nakikita nung matagal, nakikita-kita tayo sa simbahan sa panahon ng Kapaskuhan.
Si Ginang Aurora Baby Neri naman ang pinuno ng choir na naging punong abala sa mga inawit sa simbang gabi.
Magandang umaga sa iyo, baby.
Magandang umaga din.
Alam ko na ikaw yung punong abala sa choir sa nakaraang 9 na araw. Gaano naging kahirap yung preparasyon?
Hindi naman mahirap kasi matagal na kaming kumakante. Matagal na kaming nag sisimbang gabi, tsaka yung Mula nung dumating kami dito, yun na yung ano, nire-recycle lang namin yung mga kanta.
So taon-taon dumalalo kayo ng Simbang Gabi. May mga panahon ba na nagkatotoo yung mga wishes nyo?
Ah, lahat. Lahat. Oh. So may mga special, sabi nga nila pagka meron ka daw sinasakripisyo para hindi para sa iyo, para sa ibang tao, madaling matupad. Kaya yun ang lagi kong ginagawa pagka yung na 9 days ako, meron akong ina-offera ng prayers.
Ano yung mga nakain mo ngayon?
Yung bacon ni Father.
Gustuhan mo ba?
Oh, syempre. Yun ang pampinali niya eh. Okay. Yung merong pichi-pichi, at saka meron din sopas.
Sa kainan, ang mga Pilipino ay hindi talaga pahuhuli. Wala pa halos 15 minutos ay naubos na ang mga inihandang kakanin ng komunidad Pilipino.
Ernie, ano pong masasabi niyo sa kinain niyo ngayon?
Masarap, masarap. Masarap yung mga pagkain, marami, iba-iba. So halos lahat naman nagsipagdala para sa okasyon na ito.
Ano po yung mga kinuha niyo ngayon?
Puto, bibingka. Ano ba itong tawag ito? Pitsi-pitsi. Panay naman ang kain ko nitong mga matatamis.
Hello, magandang umaga rin.
Napakaganda mo ngayong umaga. Okay, ang tanong ko, anong lasa nung kinain mo? Masarap ba?
Yes, super sarap ng biko na to. Very special kasi si Father Nards mismo ang gumawa. So sobrang sarap.
Meron ka bang niluto din ngayon? Wala.
Wala, nakikain lang.
Okay lang yan. Ako din nakikikain lang din.
Tulad ng kakanin, ang pamilyang Pilipino ay may malapit na ugnayan sa isa't isa. Matamis na pagmamahal na sadyang matibay at tinatawid ang pagsubok ng may ngiti sa mga labi. Ito ka, ito ako, ito tayo. Ito ang pamilyang Pilipino. Ito po ang Radyo SBS Filipino, bumabati sa maipagmamalaki nating pamilyang Pilipino ng maligayang Pasko.
What dreams would you like to come true this Christmas Day?
For more kindness and for less like rudeness and stuff like that.
What's your Christmas wish?
More love, peace, cookies.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.